Duwaz Beýtulla hamyň derwezesiniň ýanyna 10 sany aksakaly çağırdy. Garynnaşlaryň başga biriniň ruhy ilk öýlenmäge haky bardy. Emma olan ählisi Buwaz oňa öýlenmeli diýip alalaşdylar. Alalaşyk berkitmek üçin garynnaşy Buwaza öz köçüni berdi. Bu Israýylla däpdi. Şeýdi Buwaz ruhy özüne aýallygy aldy. Olan Abiyat adly oğulları oldu. Şunna ayarlar Navoma, Hudaya alkış ayt. Ol sana sen aladan edir yal oğul artık verdi. Gelinin teni söyye. Ol sana yedi oğullanım rakiplarak deydiler. Dostlar, Rut Hudaya ve on adamlarını kulluğu denne özünü ören şadiyan duyadı. Abiyat olsa İsrail'in büyük şahsi, Davud'un karra tasıdır.